Tretje poglavje. Globalizacija in večkulturnost v medicinskem izobraževanju in terapevtskih timih. Podpoglavje 1. Uvod. Globalizacija spreminja zdravje in zdravstveno varstvo. Vse večje svetovne migracije in prisilne selitve zaradi vojn, konfliktov, kriz in naravnih nesreč povečujejo tveganje za širjenje različnih bolezni ter poudarjajo medsebojne povezave na področju zdravja in medicine med celinami. Globalizacija v izobraževanju vodi v širjenje akademske mobilnosti, poenotenje učnih načrtov in učnih metod, hiter razvoj učenja nadaljavo, uporabo novih oblik v izobraževanju, kar prispeva k vključevanju medicinske znanosti v znanstveni globalni prostor. Okolje internacionalizacije se je v zadnjih letih močno spremenilo, kar ima tako pozitivne kot negativne posledice za visokošolske ustanove po vsem svetu. Ta razvoj je del širšega premika k globalizaciji, v katerem se institucije vse bolj osredotočajo na pripravo študentov na medsebojno povezan svet. V zadnjih letih se je med študenti medicine in zdravstvenih ved zelo povečalo povpraševanje po usposabljanju na področju globalnega zdravja in večkulturnosti. Spremembe v medicinskih in zdravstvenih poklicih in širše zahtevajo razširitev usposabljanja študentov na področju globalnega zdravja, da bi lahko učinkoviteje izpolnjevali svoje poklicne in družbene odgovornosti. V kontekstu univerz internacionalizacija vključuje bolj prijazen odnos in večje možnosti za mednarodne študente in profesorje, uvajanje različnih pobud, spodbujanje mednarodnih partnerstev, programov izmenjav, priložnosti za učenje jezikov in kultur ter spodbujanje raznolikosti in vključevanja v univerzitetno življenje. Kulturna raznolikost je obstoj različnih kulturnih ali etničnih skupin v družbi. Z drugimi besedami, ta pojav se nanaša na prebivalstvo, v katerem so zastopane številne razlike med kulturami. Vrste raznolikosti na delovnem mestu med drugim vključujejo raso, etnično pripadnost, starost, sposobnosti, jezik, narodnost, socialno-ekonomski status, spol, vero ali spolno usmerjenost. Glede na politično in svetovno zgodovino je pomembno razumeti, kaj kulturna raznolikost pomeni na delovnem mestu in v timu, zlasti če je cilj tima zaščititi življenje in zdravje ljudi. Kultura je nekaj, kar oblikuje človeka, vpliva na njegovo vedenje, prepričanja in opredeljuje njegovo identiteto. Kulturna raznolikost na delovnem mestu je vključevanje zaposlenih različnih ozadij, ras, spolov, spolnih usmeritev in političnih stališč. Izraz kulturna raznolikost spodbuja okolje vključevanja, v katerem se ljudje različnih kultur in ozadij združujejo, da bi delali kot ekipa. V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Raziskovanje globalizacije. Analizirati, kako globalizacija vpliva na prakse in politike zdravstvenega varstva v različnih kulturnih okoljih, s poudarkom na pojmih, kot so etnocentrizem, akulturacija, asimilacija in integracija. Opredelitev ključnih pojmov. Pojasniti pojme, kot so globalizacija, etnocentrizem, akulturacija, asimilacija in integracija. Prepoznavanje večkulturnosti. Prepoznati pomen multikulturalizma pri spodbujanju vključujočega medicinskega izobraževanja in učinkovitih terapevtskih timov. Poudarjanje raznolikosti. Poudariti pomen različnih pogledov pri izboljšanju oskrbe pacijentov in izboljšanju rezultatov v zdravstvenih ustanovah. Ob koncu tega poglavja bodo bralci znali opisati, kako globalizacija vpliva na zdravstvene sisteme in prakse v različnih kulturnih okoljih. Opredeliti ključne izraze multikulturalizem in njegov pomen za ustvarjanje vključujočega okolja za medicinsko izobraževanje, globalizacijo, kozmopolitizem, etnocentrizem, akulturacijo, politiko multikulturalizma na delovnem mestu. Prepoznati večkulturnost, razumeti, kako zavedanje različnih kulturnih okolij izboljša timsko delo in sodelovanje v zdravstvenih ustanovah. Prikazati vlogo različnih vidikov pri izboljšanju oskrbe pacijentov in rezultatov v klinični praksi. Razpravljati o prednostih kulturne usposobljenosti in izobraževanja o globalnem zdravju pri oblikovanju prihodnjega vedenja in usposobljenosti zdravstvenih delavcev. Ključne opredelitve in izrazi. Globalizacija v zdravstvu pomeni vse večjo medsebojno povezanost zdravstvenih sistemov, praks in politik po vsem svetu. To vključuje izmenjavo medicinskega znanja, tehnologije in virov ter čezmejno gibanje zdravstvenih delavcev in pacientov. Razumevanje globalizacije je bistvenega pomena za študente medicine in zdravstvenih ved, saj vpliva na javno zdravje, dostop do zdravstvene oskrbe in širjenje bolezni. Kozmopolitizem v medicinskem kontekstu poudarja pomen spoštljive in dostojanstvene obravnave vseh pacientov ter priznavanje njihovega različnega porekla in kulturne identitete. Zdravstveni delavci bi morali sprejeti kozmopolitski pristop k zdravstveni oskrbi, ki vključuje odprtost za različna zdravstvena prepričanja in prakse ter razumevanje, da je kulturna usposobljenost bistvena za učinkovito oskrbo pacientov in izide zdravljenja, Heger in Orbel, 2003. Etnocentrizem se nanaša na ocenjevanje drugih kultur z uporabo standardov lastne kulture, kar lahko privede do pristranskosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Za študente medicine in zdravstvenih ved je razumevanje etnocentrizma ključno za prepoznavanje morebitnih predsodkov, ki lahko vplivajo na interakcije s pacienti, upoštevanje zdravljenja in splošne zdravstvene rezultate. Poudarja pomen kulturne ponižnosti in spoštovanja v medicinski praksi. Akulturacija v zdravstvu se nanaša na to, kako se pacienti iz različnih kulturnih okolij prilagajajo novim zdravstvenim sistemom in praksam. Študenti se morajo zavedati tega procesa, saj lahko vpliva na vedenje pacientov, njihova prepričanja o bolezni in odnos do zdravljenja. Razumevanje pacientove izkušnje z akulturacijo lahko pomaga izvajalcem zdravstvenih storitev ponuditi bolj prilagojeno in učinkovito oskrbo. Politika večkulturnosti na delovnem mestu. Večkulturna politika na delovnem mestu v zdravstvu vključuje ustvarjanje vključujočega okolja, ki ceni raznolikost med zdravstvenimi delavci in pacienti. Za študente medicine je razumevanje te politike pomembno za spodbujanje sodelovanja in komunikacije v raznolikih timih, izboljšanje oskrbe, osredotočene na pacienta, in odpravljanje zdravstvenih razlik med različnimi kulturnimi skupinami. Večkulturnost v zdravstvu priznava in ceni prisotnost različnih kulturnih skupin v populaciji pacientov. Za študente sprejemanje večkulturnosti pomeni zavedanje kulturnih razlik v zdravstvenih prepričanjih, praksah in željah. Ta vidik je ključen za zagotavljanje kompetentne oskrbe, ki spoštuje posameznikove potrebe in izboljšuje zdravstvene izide v raznoliki družbi. Podpoglavje 2. Kaj pravijo raziskave? Prvič, globalizacija. Koncept globalne pismenosti vključuje kritično razmišljanje o globalnih vprašanjih, kulturno občutljivost, sodelovalno vedenje in medkulturno spoštovanje. Globalna pismenost vključuje 4 glavne razsežnosti. Prvič, zavedanje različnih kultur. Drugič, sprejemanje globalnega državljanstva. Tretjič, priznavanje medsebojne povezanosti narodov. In četrtič, samozavest pri uporabi novih spretnosti za uspeh v globalni vasi. Za opredelitev svetovnega državljana sta pomembna 2 glavna temelja, kozmopolitizem, kot sprejemanje in razumevanje kulture drugih, ter etnocentrizem, kot podlaga za ohranjanje lastne etnične in kulturne identitete. Kozmopolitizem se nanaša na ideologijo, da vsi ljudje, ne glede na njihovo nacionalno, etnično ali kulturno pripadnost, pripadajo enotni svetovni skupnosti. Zagovarja idejo, da imajo posamezniki moralne obveznosti do drugih, ki presegajo njihove lokalne ali nacionalne vezi, ter poudarja univerzalne vrednote in vzajemno spoštovanje med različnimi kulturami. Organizacije, kot so Združeni narodi, v uradni dokumentaciji pogosto spodbujajo načela, ki so usklajena s kozmopolitizmom, zlasti v zvezi s človekovimi pravicami, globalnim sodelovanjem in trajnostnim razvojem. V dokumentih, povezanih z globalno državljansko vzgojo, je na primer kozmopolitizem predstavljen kot spodbujanje občutka pripadnosti večji človeški družini in spodbujanje ideje o medsebojni povezanosti med ljudmi po vsem svetu. Sodobni študenti medicine in zdravstvenih ved se soočajo z izzivom razumevanja in prepoznavanja kompleksnosti in edinstvenosti posameznikovih izkušenj. Na tem temelji koncept kozmopolitizma, ki bi moral biti skupaj s humanizmom, skrbjo za druge, potrebo po medkulturnem razumevanju in občutljivosti še stavni del poklicev, ki so tesno povezani z nego in zdravljenjem ljudi. Drugič, globalizacija v izobraževanju na področju medicine in zdravstva. Globalizacija v izobraževanju vodi k večji akademski mobilnosti, poenotenju učnih načrtov in učnih metod, hitremu razvoju učenja nadaljavo, razumevanje potrebe po uporabi novih oblik izobraževanja je vse večje. Programi izmenjav za študente so dobro znani, Erasmus v Evropski uniji, DADE v Nemčiji, Global v Gradu Združenih državah Amerike. Vsako leto je vse več študentov pripravljenih izkoristiti te možnosti. To omogočajo vzajemno priznavanje diplom, oblikovanje mreže evropskih univerz, pridobitev druge visokošolske izobrazbe, ustanovitev Evropskega centra za razvoj izobraževanja in neomejene državne meje visokošolskega zavoda. Prilagodljivost, modularnost, stroškovna učinkovitost, usmerjenost k potrošniku ter odvisnost od naprednih komunikacijskih in informacijskih tehnologij postajajo značilne lastnosti sodobnega izobraževalnega procesa. To je ustvarilo pogoje za razvoj globalnega izobraževalnega prostora, akulturacijo, izvoz in uvoz izobraževanja ter združevanje svetovnih intelektualnih, ustvarjalnih, informacijskih, znanstvenih in pedagoških potencialov. Čeprav je medicina neločljivo povezana s pojavom globalizacije, ima zelo malo študentov medicine in zdravstvenih ved izkušnje s področja globalnega zdravja in zadostno znanje s področja kulturnih študij. To je pogosto posledica visokih stroškov, pomankanja motivacije in zanimanja učiteljev. Povezano je lahko tudi z učnimi načrti, ki bodisi ne vključujejo teh elementov bodisi od študentov zahtevajo, da razvijajo lastne sposobnosti. Sodobni svet se intenzivno globalizira, poglabljanje medkulturnih komunikacij pa prispeva k preoblikovanju pogledov na svet in ustvarja inovativna iskanja v vsaki kulturi. Vzajemno delovanje kultur ustvarja potrebo po ponovnem premisleku o pomenu medkulturnih stikov in lastne kulturne identitete, ki temelji na ideji medkulturne strpnosti, ustreznega dojemanja kulturnih razlik, ki sta v takšnih okoliščinah nujna pogoja za učinkovite odnose med kulturami in medsebojno razumevanje med njihovimi govorci. Tretjič, etnocentrizem. Obstajata dve vrsti etnocentrizma, pozitivni in negativni. Pozitivni etnocentrizem se nanaša na ponos na svojo etnično skupino ali narod in pripravljenost žrtvovati se zanj, medtem ko negativni etnocentrizem pomeni nerazumno predsodki in sovražnost do drugih etničnih skupin. Čeprav je etnocentrizem v določeni meri razširjen, se lahko razlikuje med rasnimi in etničnimi skupinami. Prav tako lahko intenzivnost ali celo polarnost etnocentrizma niha in se spreminja glede na okoliščine, spremembe v družbenem krogu ali druge dejavnike. V študijah turških raziskovalcev je bila na primer analizirana stopnja etnocentrizma in ksenofobije med medicinskimi sestrami, ki so delale z begunci, saj se je njihovo število v Turčiji v zadnjih nekaj letih močno povečalo. Ugotovili so, da je bila stopnja etnocentrizma podpovprečna, ksenofobija pa nadpovprečna, pri čemer je obstajala neposredna sorazmerna povezava. Z naraščanjem stopnje etnocentrizma je naraščala tudi stopnja ksenofobije. Ta študija prikazuje trenutne trende in težave pri zagotavljanju zdravstvenih storitev v nekaterih družbah. Študija, ki so jo izvedli japonski raziskovalci, je pokazala, da ljudje z višjo stopnjo etnocentrizma ne zavračajo vedno drugih kultur, imajo omejeno globalno pismenost ali si ne želijo biti svetovni državljani. Nasprotno pa sta ponos in identifikacija z japonsko kulturo in vrednotami pozitivno povezana z globalno pismenostjo. V skladu s teorijo družbene identitete se etnocentrizem v večini primerov obravnava predvsem kot pozitivnost znotraj skupine, neodvisno od zunanjih skupin, kar pomeni, da etnične identitete ne smemo razumeti zgolj kot zavračanje tujih skupin ali tujih kultur. Etnična identiteta postane še bolj izrazita v času spopadov. Na podlagi podatkov iz 36 afriških držav so preučili razmerje med etničnimi konflikti in različnimi kazalniki socialne kohezije ter ugotovili pozitivno korelacijo. Ta ugotovitev naj bi bila posledica etnocentrične dinamike, ki jo povzroči konflikt, Vojna poveča etnično identifikacijo in prosocialno vedenje. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi ukrajinski zgodovinarji, ki so analizirali vojne, ki so potekale na ozemlju Ukrajine. Vojna je kakovostno pospešila procese narodnega samospoznavanja. Spodbudila je jasno izbiro prijatelj ali sovražnik. Posledica tega je bila poglobljena nacionalna samorefleksija. Vojna je postala sredstvo za premislek, iskanje in oblikovanje lastne identitete. Čeprav etnocentrizem pogosto velja za oviro med etničnim in medkulturnim interakcijam, služi ohranjanju in vzdrževanju etnične samopodobe, celovitosti in specifičnosti. Primeri podjetij, ki so uspešno izvajala večkulturne politike, so Google, podjetje, ki aktivno podpira kulturno raznolikost s programi usposabljanja in razvoja, namenjenimi privabljanju zaposlenih iz različnih kultur. Microsoft, podjetje, ki zagotavlja usposabljanje za medkulturno kompetenco in ustvarja vključujoče delovno okolje, v katerem se spoštujejo različne kulturne vrednote. Raznolika ekipa pomeni več inovacij, bolj premišljene odločitve in boljše rezultate, kar pomeni dodano vrednost za vse zainteresirane strani. Vključujoča kultura pomeni poslušanje vseh zaposlenih in spoštovanje njihovega dela. Pomaga tudi ohranjati zadovoljivo delovno okolje, ki zagotavlja osebni in poklicni uspeh. Večkulturno delovno mesto se mora osredotočiti na združevanje kulturno različnih potreb, ki so neposredno povezane z delom, pa tudi na širše priložnosti in navade. Upoštevati je treba prehransko vrednost in kakovost hrane v menzah za zaposlene različnih kultur ter potrebo po prostoru za molitev ali meditacijo v skladu s kulturnimi potrebami. Kulturna raznolikost pripomore k razvoju in čim boljšemu izkoriščanju spretnosti in talentov. Raznolikost idej in izkušenj vam omogoča, da se učite od sodelavcev drugih kultur, povečate sposobnost reševanja težav in povečate produktivnost. V okolju, kjer se slišijo vsi glasovi, ta duh inovativnosti in spodbujanje k prispevanju prispeva k uspehu na delovnem mestu. Kulturna raznolikost povečuje ustvarjalnost delovne sile. S poslušanjem mnenj in načinov razmišljanja vsakega zaposlenega bo podjetje ali skupina imela različne načine reševanja svojih nalog. V kolektivu, skupini, ki aktivno spodbuja raznolikost na delovnem mestu, se razpravlja o več pogledih in ponuja več rešitev, kar lahko ljudi spodbudi, da delajo po svojih najboljših močeh. Usposabljanje na področju kulturne usposobljenosti in ponižnosti je lahko zelo pomembno za premagovanje kulturnih težav v skupini. To je dober način, da člani tima spoznajo drug drugega ter se seznanijo z različnimi kulturnimi prepričanji in praksami. To usposabljanje mora zajemati naslednja vprašanja. Kako zmanjšati kulturne ovire? Kako se izogniti stereotipom in predsodkom? Kako ceniti lastno kulturo in kulturo drugih? Kako izboljšati svoje socialne veščine? Kako postati boljši poslušalec? Kako se osredotočiti na skupne značilnosti in ne na razlike? To usposabljanje mora ustrezati potrebam ekipe in jo naučiti razumeti vedenje in odzive ljudi v delovnem okolju, zlasti kadar obstajajo očitne razlike. Podpoglavje 3. Večkulturnost in raznolikost v terapevtskih timih. Kulturna raznolikost ima v timih ključno vlogo, saj prinaša enakost in bogatstvo različnih pogledov. Številne študije, opravljene v visoko razvitih državah, poudarjajo njen pozitivni vpliv in pomen vključenosti za poslovni in gospodarski uspeh. Vrste raznolikosti na delovnem mestu. Spol, ženske predstavljajo večji delež delovne sile kot kdajkoli prej. Rasna in etnična pripadnost. Razvijanje etnične in rasne identitete prispeva k večji kulturni raznolikosti. Skupnost transseksualcem, kompleksna skupina ljudi z različnimi ozadji, izkušnjami in izzivi, ki zahteva posebno pozornost v smislu strategije delodajalca. Starost, tako mlajši kot starejši zaposleni se lahko soočajo s pristranskostjo, z usposabljanjem za vse starosti in mentorskimi programi lahko zagotovite raznolikost in vključenost na delovnem mestu. Zaposleni invalidi. Invalidnost lahko vključuje številne razlike in jo je treba obravnavati z bojem proti negativnemu dojemanju oseb z duševnimi ali telesnimi motnjami. Duševno zdravje, osredotočenost na duševno zdravje in zagotavljanje dobrega počutja na delovnem mestu bosta pomagala pri odpravljanju različnih težav z duševnim zdravjem. Nevrodiverziteta, prepoznavanje in zagotavljanje ugodnega okolja za ljudi z nevrološkimi razlikami pomaga timom prepoznati razlike in preference pri izbiri vrste dela in slog razmišljanja. Vsaka oseba ima drugačen slog razmišljanja, kar lahko poveča ustvarjalnost, če sta oseba in njena vloga v ekipi dobro usklajena, in obratno, lahko povzroči stres, če ni pravilno usklajen. Večkulturna ekipa je ekipa, katere člani prihajajo iz različnih držav, različnih narodnosti in kultur ter govorijo različne jezike. Vsak član take ekipe mora biti kulturno občutljiv. Pomembno je tudi, da pokaže spoštovanje različnosti ter upošteva različne kulturne običaje in zahteve. Kulturna raznolikost na delovnem mestu omogoča oblikovanje timov, ki združujejo različne perspektive in talente, kar povečuje inovativnost ter prispeva k večji učinkovitosti in produktivnosti. Izkazalo se je, da imajo podjetja, katerih vodstvene ekipe so v 25% primerov rasne in etnične raznolikosti, 33% večjo verjetnost, da bodo po dobičkonosnosti prehitela svoja podobna podjetja. Politika večkulturnosti na delovnem mestu. Politika raznolikosti, enakosti, vključenosti in pripadnosti mora biti premišljena in osredotočena na spodbujanje vključujoče kulture, ki mora biti vključena v tako imenovani kodeks ravnanja, v katerem so opisani etični standardi in pričakovanja za vse zaposlene, profesorje, študente in tako dalje, da se zagotovi integriteta in skladnost. Politika večkulturnosti pomeni ustvarjanje okolja, v katerem imajo vsi člani ekipe močan občutek pripadnosti, vključno z raso, veroizpovedjo, barvo kože, veroizpovedjo, spolom, starostjo, predniki, zakonskim stanjem, narodnostjo, spolno usmerjenostjo, spolno identiteto, etnično pripadnostjo, genetiko, invalidnostjo, okvaro zdravja, statusom veterana ali katerim koli drugim s predpisi ali zakoni zaščitenim statusom, uporabo standardov enake obravnave pri odločanju o zaposlovanju, usposabljanju, nadomestilih in tako dalje. Gre za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem je vsakdo obravnavan dostojanstveno. V takšnem okolju ni nasilja ali nadlegovanja, ustrahovanja, vključno z verbalnimi ali fizičnimi grožnjami, in vseh drugih dejanj agresije ali nasilja. Je ustvarjanje varnega, higieničnega in zdravega delovnega okolja za varnost in zdravje vseh zaposlenih ali članov ekipe. Vsaka oseba, za katero velja ta politika, je odgovorna za spoštovanje določb te politike. Zaključni razmislek, povezanost s kulturno kompetentnostjo in modelom EMPOE. Poglavje: globalizacija in multikulturalizem v medicinskem izobraževanju in terapevtskih timih ponuja celovito pogled v to, kako globalne spremembe vplivajo na kulturno raznolikost, izvajanje zdravstvene oskrbe in strokovno sodelovanje ter se popolnoma ujema s filozofijo in cilji modela EMPOR. S tem, ko obravnava ključne teme, kot so akulturacija, etnocentrizem, globalna pismenost in vključujoča timska dinamika, krepi osrednje stebre modela EMPOR, učinkovitost, multikulturalnost, strokovnost, dobrobit in izobraževalne vire. Razprava o globalizaciji in akademski mobilnosti poudarja, kako mednarodne izkušnje spodbujajo razvoj reflektivnih kulturnih kompetenc, kar je eno osrednjih prizadevanj modela EMPOR. Spodbuja prihodnje zdravstvene delavce, da se aktivno vključujejo v medkulturna okolja in ustrezno prilagajajo svoj klinični pristop. To podpira EMPOR-jevo usmerjenost k samousmerjenemu učenju ter razvoju ponižnosti in zavesti skozi transformativne izobraževalne izkušnje. Poglavje obenem močno poudarja koncept kozmopolitizma, ki se ujema z osrednjo vrednoto kulturne ponižnosti v modelu EMPOR, to je zavedanje kompleksnosti kulturne identitete ter pomena nenehne refleksije in vzajemnega učenja med zdravstvenimi delavci in raznoliko populacijo pacientov. Del poglavja, ki se osredotoča na raznolikost v terapevtskih timih, je neposredno povezan s poudarkom EMPOR na dobrobiti in sodelovalnem strokovnem okolju. Pokaže, kako multikulturni timi spodbujajo inovativnost, vključenost in učinkovitost, kar odraža prepričanje modela EMPR, da je osebna in kolektivna dobrobit temelj kakovostnega izobraževanja in prakse v zdravstvu. Poglavje se zaključi s pozivom k izobraževanju na področju kulturne kompetentnosti in ponižnosti ter ponuja praktična priporočila za zmanjšanje pristranskosti, spoštovanje kulturnih razlik in spodbujanje vključujoče komunikacije, kar so ključna načela izobraževalne strategije modela EMPR. S tem potrjuje zavezanost modela, da učečim zagotovi vire in podporo za preoblikovanje teoretičnega znanja v učinkovito, empatično in pravično prakso. Skratka, to poglavje pooseblja model EMPR v praksi, povezuje globalne izzive z lokalnim delovanjem, spodbuja reflektivne strokovnjake ter zagovarja kulturno odzivno izobraževanje v zdravstvu.